Вие сте со SPS на Македонски.
На SPS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Нов Јужен Велс трепи од натамошни поплави во источните подрачја, додека повеќе десетици илјади жители на Квинсленд се уште се без електрична енергија поради надојдените води. Од понеделникот наутро до сега спасени се над 4000 луѓе. Многумина од нив чекале со часови на покривите на нивните домови за спасувачките служби. Утро во Државната служба за етни случаи издаде наредба луѓето во Балина да заминат веднаш на безбедна локација, бидејќи надојдените води од Лизмор се повлекуваат кон крајбрежното градче. Сите пациенти во болницата во Балина сега се пренесени во локално училиште на безбедно, каде што итно е поставена најнеопходната опрема и се она што е потребно за нивно лекување. Имав можност да разговарам со доктор Сувеловска, која оперира во болницата во Лизмор, но исто така има пациенти и во болницата во Балина, која што сега, како што рековме, е погодена од најкатастрофалните поплави во повеќе стотици години. Доктор Веловска е специјалист за рак на дојка, меланома, рак на дебелото црево и рак на штитната жлезда, која моментно живее во поплавената и одсечена Балина. Доктор Суд, добар ден и благодарам многу што одвоивте време за овој разговор.
Добар ден, Радица, и фала што ринга, и фала што сите луѓе што има рингано овде да видиме како сме овде.
Каква е ситуацијата денеска? Може ли да ни опишете што гледате наоколу? Вие сте моментално во Балина, нели?
Е, значи, многу тожда имавме недела, од пред другата недела, Midweek, четвртог, петок, многу дождо и се не беше орај по саботама, недела се не се исплаха, се имавме поплави во Лизмо и се не има многу вода хија во Балина. Во два сатота, this morning, Балина хоспитал, требавме сите луѓе да иземиме. Тие ојдо во една high school таму, кај е по, е сајф таму. Ама сега осо има некои луѓе постари во nursing home, требаме да иземиме. Ке биде сајф во рајд сега, ама има многу вода. Не е толку добро во Лизмо, оти куќите се има.
Под вода се поплавени, да.
Поплави е. И болницата таму е орајд, е на многу high ground, ама така е фул. Има нерси што сите овие, има фарми, има многу нерси што не можат да дојдат на работа. Сега јас не можам да одам до Лизмо, сам он колса ки бодам на телефонот, ама ке, ако можеме овде во Балена да ке работиме од сколијата денеска, там ке бидиме и сетне сите, ке направиме што можеме. Имат многу полис и SES evacuation team, сите направија beautiful job да земи луѓе што бе на куќите, на rooftops, таму во Лизмо, и сега така требаме во Балена as well.
Да. Слушаме дека водата поплавит на дојдените води од Лизмор се преместуваат, течат кон Балина и дека овие поплави во Балина се најкатастрофалните, најлошите во последните неколку стотини години. Рековте, доктор Су, дека ги евакуиравте пациентите од болницата во Балина. Какви се условите во тоа училиште каде што велите дека е безбедно за нив? Меѓутоа, какви се условите за лекување за пациентите?
Ке биде теско, ама, знаеш, имаме кревети, имаме луѓе што е од болницата, имаме други луѓе што дојдо со ништо, само со алиштата, не треба медицина, знаеш, не треба да бидат во болница, ама нема ништо кај да одат. И сетне ке одиме сега, сега има сонце, ке одиме to the nursing homes да видиме ако сите се да бидат сајфа. Може да илија да луѓе ке бидат таму. Ова е како disaster management. Of course, we have to remember the COVID, so we have to put tie luѓе што maybe има кашлица во сколијата in a different spot, и другите што само требат, you know, медицина. So we, what we say, we triage. So тие што требат медицини, можат да дојдат са walk-in, walk-out. Ама сите да бидат safe. Знаеш, јас се да... Вчера ојдов, требав да ојдов од дома до Балена, ама не можев да... ojdov na klinikot i meni pušte to BP service, jen da ima 400 ljudi tamo, nema odatnika da je looking for medicina. I tamo ima ljudi što ima bideno od nedela. Sama svega budete možda ke recede a little bit, ke bidi možeme pojke da napravime posajfa. Kažemo, ljudi te sedi doma, ne odi v okvaru, to ne znaš što ima. Ako ne možeš da gledeš, ne možeš da
pomeneš. Da.
To bilo, je.
Da. Kako što rekov, te i situacija vas o COVID ne li ja komplicira pomošta za ovije ljude. No što ke se slučuva, doktor Sus, onije ljude na koji itno sega im je potrebna pomoš ili operacija? Kada ke gi praćate tije ljude? Ako ne može da sta sad do Lizmor, do bolnicata u Lizmor?
Ne, ima mnogo helikopteri ima ovdje sega. Mm-hmm. Ako ljudi treba tam kre odat via ambulanta ili helikopter. Mi smo still elective surgery ne možemo da napravime. Znaš, svega se me na emergency call, samo emergency surgery still može da pravi. I znam od koga biše poplava od 2017. Svega ke vidi može oraj, tamo vidi ove ljudi što vidiš na televizoru. So ojde so voda, tije ke ima infekcija na kožata i tije ke dojdat po ovija nekoliko nedeli. Taka, we prepare da znam što ke sluči.
Znate što da očekuvate so infekcije, ne li? Da, svekogaš poplavite nosat opasnost od zarazi. А доктор Су, вие и покрај вашата професионална презафатеност сепак најдовте време да подготвите и македонски традиционални јадења за волонтерите во итната служба.
Е, во комшите направивме сам мазник, сам рапс, десет направивме има куфери од така е македонски слој, ако не можеш да направиш, направи нешто да оти знаеш што треба човек да живе, треба да диши, оксиген, треба вода, некој бизнеси се не зна речо не зна што да прави, ако имаш вода бар од двора можеш да и даваш и сет не треба нешто да јадиме. Тие SES workers, they love the мазник. Yeah.
Сите сакаат мазник, да. И волонтерите на итните служби, се разбира.
Имам спинич во гарден, од сега кузни како е градината, ама ке видиме во неколку фи дајс.
Поплавена ли ви е градината?
Е, ама е стил дома ти спинич и можеш да направиш малце за луѓе, знаеш, сите сме комши, другари, фамилија.
Така. Доктор Су, знам дека сте презафатена. На крајот имате ли некој совет до луѓето во Балина и во Лизмор?
Многу тешки и стронг луѓе се, ке би да то рајте имавме, знаеш, во зборба понеделник на една стара жена, рече во 1954, 54 година, рековме worst flood ever, ама ова е
уште полошо.
Уште полошо и рече во English се will get through this too. So сите со комши, со другари во 2017 сите дај до алишта со кои луѓе што нема ништо, дај алишта, towels, toothbrush. Тоа мала работа и сите се благодарни. Така требаме, сите сме души, требаме do unto others as they say as you do unto yourself.
Така е. Така е, доктор Су, Велоски, ви благодарам уште еднаш за одвоеното време и останете безбедни каде што сте.
Фала, Радица, и фала за сите шо ринга, да прашват. Многу благодарам и знам, и јас имам многу другари, пријатели, комши, фамили, сите во Ньюкасл, во Сидни, сите ринга, фала много. Ми дојде така да се исплача малце, знаеш?
Да.
Beautiful people.
Прекрасни луѓе, вели доктор Су Веловска, а та дефинитивно е една од тие прекрасни луѓе со големо срце кои се сегуваш подготвени да им помогнат на други во неволја, а по разговорот и преплавена од емоции не можеше да ги задржи солзите.
SPS на македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook.